podcast Marketingová hrana propojuje témata marketingu, budování zaměstnavatelské značky, lidských zdrojů a všeho, co s tím souvisí. Poslechem získáte přístup k inspirativním příběhům, názorům a příkladům z praxe, které vám pomohou být v těchto oblastech úspěšní. Moderuje Kateřina Močáriová, www.mocariova.cz.
Krásný den, vítám vás u dalšího dílu podcastu Marketingová hrana. V dnešním dílu, který bude velmi zajímavý, se setkáme s Petrou Kubitou Nulíčkovou, s tím, že budeme si povídat v dnešním díle o HR, employee brandu, osobních značkách, taky vlastně o společnosti, ve které působí. A myslím si, že to bude velmi zajímavý rozhovor, tak určitě poslouchejte dále. A Petro, já vás moc vítám a děkuji, že jste přijala mé pozvání.
Já moc děkuji za pozvání, těším se na dnešní rozhovor.
Petro, jaké byly vaše první pracovní zkušenosti a jaký měly vliv na vaše rozhodnutí vstoupit nejdříve do marketingu a potom do HR, jestli byste nám to blíže popsala?
Já bych začala si první brigádou, která je taková možná trošku úsměvná. Moje mamka pracuje dlouhá léta v knihovně, takže moje první brigáda na Vysočině, kde odkud pocházím, tak byla balení knížek v knihovně a přepisování těch offlineových knížek do onlineového nějakého systému, který tam tehdy používali. A pak to byly takový ty brigády, se člověk přestěhoval do Prahy a chodil na vejšku, tak jsem pracovala v Polu, což je vlastně jako rychlý občerstvení. To bylo docela záhul. Jsem zjistila, že pracovat jako fakt v provozu je velmi psychicky náročný a chce to poměrně jako odolnou osobnost. A nakonec jsem tam byla skoro rok a zároveň jsem pak pracovala ještě ve obchodě s oblečením, což zase taky bylo velmi fajn na komunikaci se zákazníkem. Pak jsem pracovala v takovým, nevím, jestli bych to nazvala si teďka už e-shopem nebo menším e-shopem, takže tam bych řekla, že možná ten prvopočátek marketingu nebo toho biznesu, ve kterém se teďka pohybuju. A to bylo Luxury Bags. Ty vlastně prodávají drahý kabelky, když bych to velmi zjednodušila, takže já jsem tam fotila kabelky, dávali jsme jim, jako čistili jsme, psali jsme newslettery, takže jsem vytvářela obsah na web, to bylo velmi zajímavý. Já jsem se pak dostala na stáž do ZUTu, to byla ta marketingová, a do toho jsem studovala školu, a pak jsem si řekla, že bych mohla zkusit ještě jednu školu, to mě pak nebavilo, tak jsem si říkala, co dál, a koukala jsem se po firmách, které by byly český, ale větší. A ani jsem moc nepřemýšlela nad tím, jestli by to mělo být HR nebo marketing. Mně to přišlo tím, že jsem studovala psychologii poměrně blízko sobě a že by se nám to mohlo jako doplňovat. No, našla jsem dvě firmy, v jedné nikoho nehledali, v druhé hledali na HR, což byla teda Alza. Do Alze jsem napsala a pak jsem tam strávala 4 měsíce na stáži. A to člověk dělal všechno možné, od toho, že volal kandidátům a kopírovala jsem, četla jsem životopisy, takový ten jako support pro ty lidi, kteří už tam byli nějakou dobu. A nakonec jsem v Alze byla nějakých 5,5, necelých 6 let, pak na úplně jiných pozicích a skončila jsem teďka v investičním fondu.
Mm-hmm. Děkuju za to shrnutí. Já bych se možná ještě trošku vrátila zpátky. Vy jste vlastně popisovala vaši kariérní cestu, studium psychologie, potom tu Alzu. Možná bych se zeptala, jak třeba hodnotíte zpětně zkušenost s Alzou jako pracovní na těch více pozicích, jaké to pro vás bylo?
Kdybych to měla říct jedním nebo dvěma slovy, jak bych to nazvala jako k nezaplacení. Jo? A já si myslím, že tehdy to bylo hodně vo štěstí, já jsem se odhodlala vůbec tam jako napsat. A i s tím, že já jsem předtím nevěděla, že Alza je česká firma, ani že je to tak velký. Já jsem měla vždycky představu toho, že je to nějaká pobočka a to bylo vlastně jako všechno, co jsem viděla. A pak mě překvapilo, že ta firma je docela dost velká, a jako skvěle řízená a mě se tam jako hrozně moc líbilo. A jinak bych tam nebyla tak dlouho. A nastoupila jsem tam v době, kdy si myslím, že HR dostával takový nový nádech nebo kabátek, začalo to být víc o číslech, o tom brát HR víc jako produkt, nějakou candidate experience, začali jsme řešit employer branding a to se nám jako už předtím hlásilo hodně lidí do Alzy a pak ještě násobně víc. A můj šéf, nebo teďka ex-šéf Marek Primus, vlastně, který je tam doteďka, tak si myslím, že postavil jako fakt super tým jako velmi technicky zdatný, což si nemyslím, že je úplně silná stránka všech HR odděleních. A když se na to pak kouknu ještě z hlediska toho, s kým já jsem jako měla možnost, ať už je to spolupracovat nebo mluvit na pohovorech, tak si myslím, že nebejt v Alze, tak si nemyslím, že jsem teďka třeba v Belfar Capital nebo že můžu nabírat lidi do grupu. No, já si myslím, že mi to dalo hrozně moc. A samozřejmě ještě, co bych možná doplnila, to je jako vsuvka. Samozřejmě člověk o tom tak má spoustu přátel, protože mi přišlo, že tím, že jsme měli nějaký podobný mindset, tak se vídáme do dneška, takže já jsem na Alzu úplně nezanevřela.
Takže říkáte, že to byla taková jako zajímavá škola pro vás v rámci toho HR nebo i toho marketingu předtím. A když se teda posuneme trošku dále, tak co byl pro vás takový ten klíčový moment, kdy jste se rozhodla z Alzy odejít do PFC?
A já bych ještě doplnila k tomu, že vedle toho jako biznesu, nebo jako vedle toho, co se člověk naučil v Alze, tak tím, že já jsem studovala psychologii, anebo ty brigády předtím byly úplně jiný a HR v Alze fungovalo daleko víc biznesově a v rámci kooperace s tím jako managementem, tak jako největší přidanou hodnotu vnímám to, že my jsme vidět třeba do finančního plánování a měli jsme kápička, který byl hodně podobný tomu biznesu. To bych řekla, že bylo jako fakt super. Ale jak už to bývá, Alza byla jako první můj pořádný zaměstnavatel. Strávila jsem tam nějakou dobu a jsem byla technici celých 6 let, kdy podle mě člověk občas bilancuje a říká si, jestli se třeba před 30 nemám jít podívat ještě nikam jako jinam, abych neměla třeba zkušenost jenom z jedné firmy, takhle se nad tím uvažovala já. A pak já jsem nechtěla úplně měnit, ale Pilfar Capital je investiční fond. Investiční fondy jsou podle mě jako hrozně zajímavý a zároveň tím, že máte pod jednou střechou víc firm, tak vlastně nemusíte měnit toho zaměstnavatele nebo toho primárního zaměstnavatele, ale můžete vidět třeba do 12 firm. Já jsem vlastně během těch 2,5 let, co jsem teďka pod Pilfar Capital, byla si spolupracovala jsem třeba s 12 různýma firmama, někdy jsme stavili onboarding, někdy jsme nastavovali celý HR, někdy jsme pak nabírali toho člověka na HR. Často to bylo o hledání lidí do managementu nebo o nějakých jako HR auditech. Hodně to bylo procesní, technický, takový jako různý mix, kde pokud sedíte v jedné firmě, tak tohle už je tam zpravidla hotový, takže nemáte jako šanci si to osahat. A my jsme toho fala země jako hodně hotovýho. Takovýhle věci teďka nemám třeba v těch firmách. Na druhou stranu, já jsem chtěla místo, kde se naučím hodně moc za krátkou dobu, jinak bych neměnila.
Já možná pro posluchače řeknu, že PFC vlastně má pod sebou Aukro například, to jsou jako společnosti, které teď komu asi můžu říct. A když se bavíme o tom HR nebo employee brandingu, tak třeba jen práce.cz taky mimo jiné. Já bych se Petru ještě zeptala na takovou otázku, jaká vlastně to byla pro vás ta první zkušenost s kompletním zastřečením HR a recruitment aktivit pro různá nebo pro různé společnosti vlastně v rámci tohoto?
Je to hodně jiný. A je to rychlý, je to o něco rychlejší než e-commerce a často je to o tom, že tam nemáte nikoho, s kým se můžete poradit, protože ten HR tým jsem na začátku byla já, později jsem si k sobě našla člověka. Často v těch firmách menších HR vůbec není a dělá to ten founder. Takže když jdete z týmu, kde vás bylo 40 nebo 50 a každý měl jako různý role, různý know-how, tak najednou tohle nemáte. Zároveň často tam nemáte žádný systém HRový, o který by se dalo opřít, takže to musíte vymyslet, jak to udělat. A nemáte třeba tak velký budget, takže to musíte vymyslet tak, aby to tolik nestálo, nebo pokud to tolik stojí, tak co nám to přinese. A tohle je jako těžší. Často je to i o tom, že v té větší firmě máte už nastavený procesy, tady vlastně jako nemáte a je to na vás. To bych řekla, že jako úplně jako jiný pohled na to, jak ty věci musíte dělat, jak rychle a jak vlastně do detailu ten člověk jako musí. To byl trošku nezvyk. A když by se koukla na tu druhou část ve smyslu, že pod PFCčkem je víc firm a já jsem ze začátku nabírala nebo hledala lidi do vícero firm, nebo pomohla celou dobu vlastně pomáhám vícero firmám, ne vždycky jenom jedný, zpravidla to jsou vždycky 2 až 3. A tak je někdy náročný, když jdete do nového prostředí, a to si myslím, že každý z nás zažije, že jdete do nové firmy, neznáte moc tu kulturu, neznáte tam úplně tolik jako lidi, procesy, jaká je třeba nějaká firmní strategie, vize, a když děláte nábor a tohle nevíte, tak je velká šance, že se spletete. A po nějakých, nejme tomu, 5-6 měsících máte takovou, tam říká jako Excelovou tabulku v hlavě, kde máte ty různé firmy, to jak jste jako navnímala, ať už jste tam byla nebo nebyla, nebo jste se bavila s těmi foundry a s lidmi z nich. a jak působí, jestli komunikují v češtině, v angličtině, jestli fungují remote nebo preferují jako docházení do kanceláře, jestli jsou spíš rodinný nebo jsou víc jako striktnější. A máte takovou jako matici, kde když se pak bavíte s lidma a jako s lidma ve smyslu třeba s kandidátama, tak si přesně jako zaškrtáváte ty políčka a pak řeknete super, tak mám dvě firmy, kde by nám to mohlo dávat smysl a pojďme se o nich bavit víc. Tohle je na začátku ale hrozně těžký získat a když třeba do těch firm jako nejdete, protože pobočka někde jinde, nebo oni fungují jako remotně a často to máte trošku zprostředkovaně.
To určitě chápu, jakože vlastně to může být zároveň i zajímavá zkušenost, než se to člověk osvojí vlastně ty, to fungování a ty znalosti. A když jsme u toho, nebo dotkli jsme se trošku toho rekrutmentu v tomto rozhovoru, a co třeba vy považujete za klíčové faktory při hledání a vybírání těch klíčových nebo těch zajímavých pozic k vám, a jakým způsobem se snažíte najít lidi s podobným světonázorem k vám?
Já bych to vzala první trošku všeobecně a pak to, když tak zúžíme přímo na PFC. A my všeobecně tím, že ty firmy jsou menší, vlastně větší firma, tam bych dala to Aukro přesně, nebo Rouvy, nebo je to Akonci, jsou teplní čerpadla na Milevsku, nebo teďka Groupon poměrně viditelný. A tak všeobecně do všech těch firm hledáme lidi, kteří jsou velmi exekutivní, jsou hands-on. I ty manažerské role jsou hodně detailní. Nějaká část je ten people management, to dozajista, ale ta velká část té náplně práce je pořád ta exekutiva. Jako rozumět tomu, co dělá ten tým, umět si ty věci třeba sám naklikat. Často tam nemáte toho specialistu a musíte si poradit a občas je to o tom, že otevřete Google. Často je to o tom, že ty lidi se musí velmi rychle učit, adaptovat se, přizpůsobit se. Je to v nějaký, řekla bych možná, houževnatosti a odolnosti tím, že ne všechny věci fungují tak rychle. Občas tam fakt nikoho nemáte, nebo máte omezený budget, omezený čas. Je tam samozřejmě tlak na výsledky, protože ten biznis je zpravidla jako rychlejší, tím, že to je e-commerce a ta je poměrně divoká. No, poslední roky rozhodně. A pak to jsou lidi, kteří jsou spíš technicky založený, ať už to je, že často máme lidi, kteří buď studovali nějaký technický obor, nebo studovali finance, ekonomiku, to je jako docela dobrý fit. A často máme lidi, kteří si toho jako nebojí, když bych to řekla takhle velmi laicky, ve smyslu, že je občas člověk jako hodí do vody a oni se v ní naučí plavat a dokážou v té vodě udělat tu jako strukturu pro ostatní. My jsme poměrně dost systematický, jaký organizovaný. A myslím si, že každý z nás, když se jako teďka podívám na ten tým, tak jako máme radost z těch jako výsledků, že jsme spíš, nebo ne ani spíš, jsme poměrně jako performance oriented.
Je třeba něco, a teď se budu dotýkat trošku employee brandingu zároveň, čím třeba jako přitahujete ty kandidáty, nebo jestli je třeba nějaká, nechci říct úplně strategie a vaše, ale jestli třeba vnímáte ten employee brand jako takový u vás, který vlastně vy budujete jako klíčový, nebo jak se vám to daří vůbec, jako v propojit s tím hiringem, s tím náborem?
Já když se na to kouknu, když jsme začínali nabírat a s nějakým jako tím nástupem, tak i předtím jsme nabírali, jak já to vidím od doby, co jsem nastoupila, tak bylo trošku těžší třeba někoho na tom trhu ulovit, nebo říct mohle, děláme tohle a tohle, ty věci byly super, jenom o nich třeba moc lidí nevědělo. A my jsme si pak řekli, že by bylo potřeba být víc vidět, a ne ve smyslu, pojďme dělat PR, protože PR, ale pojďme ukazovat ty věci, které u nás jako jsou možné. Pojďme ukázat víc do světa, co dělají naše firmy, jaký to v nich může být, jaký tam jsou příležitosti. Balnou část samozřejmě odpracovávají naši partneři ve fondu, bez nich by to rozhodně nešlo. A pak je to hodně o tom, že když bych se koukla teď, nám dobře fungují jako rozhovory všeobecně, ať už to jsou taky ty velký média v Česku, který o nás píšou. A začali jsme spolupracovat s klubem investorů 2 roky nazpátek, kde jedna část je samozřejmě nějaká jako finanční klub ve smyslu studentů, a nebo tam máme přednášky, které jsou otevřené i veřejnosti. Na té poslední bylo nějakých 450 lidí, na té předposlední asi 420 a nedělali jsme tomu nějaké úplně obří promo, takže to já beru jako obří úspěch. A na začátku jsme s tím úplně nepočítali, že to bude tak oblíbený a jsme za to moc rádi. Potom jsme se postupně propojovali samozřejmě s nějakými dalšími kluby, nebo občas přijde nějaká pozvánka, ať už je to podcast, přednáška, a různý uzavřenější možná akce, ať už to jsou nějaký biznisový kluby nebo uzavřený klub jako v rámci e-commerce. A pak je to samozřejmě nějaký pravidelný komunikace. Může to být, jdeme tomu LinkedIn a Honza Bartu je hodně aktivní na Twitteru a tak dál a tak dál. Ale zároveň bych řekla, že ten employer brand, když se na to kouknu ze strany HR, tak já si nemyslím, že je to úplně jenom o kariérních stránkách, o tom, že sociální sítě vypadají fajn. Je to pak o tom, co se děje jako zatím, jestli vám někdo odepisuje, jak vám odepisuje, jestli je to rychlý, jestli to bylo profi, jestli máte jako pocit, že to bylo jako dobrý setkání, ve smyslu třeba nějaký candidate experience a tak dále a tak dále. Potom, když bych se na to koukla ještě možná trošku jinak, tak je to samozřejmě o tom, jaký lidi u vás začínají pracovat. A pokud máte ve firmě schopný, talentovaný lidi, kteří jsou tak vnímaný i tím okolím, tak je samozřejmě ten nábor o něco jednodušší, protože když řeknete, že třeba pracujete s Maruškou Havlíčkou nebo s Luckou Brešovou, tak s nima chcete pracovat, protože jsou jako ultraschopní, ultrachytrý, ale zároveň, když to pak řeknete tomu kandidátovi, že ta pozice by byla třeba u tohohle člověka v týmu, tak zase ten hiring je o něco jednodušší. Ale to se tak jako postupně nabalovalo. Kdybychom se vrátili ty 2,5 roku naspátek, tak ten brand byl možná v rámci investičních fondů určitě jako silnej, ale když se na to kouknu z hlediska, že nabíráme hodně lidí i z e-commerce nebo ze sasových biznisů, tak třeba tam až tak silnej nebyl.
Já už je souhlasím, Petro, s vámi, že to vlastně ta zkušenost s tím náborem je velmi důležitá. Slyšela jsem, že třeba hodně nebo mnoho firem může dělat takový ten externí employee branding v rámci třeba sociální sítí, jak jste vlastně hovořila o tom. Máte třeba nějaké tipy i v této oblasti? Třeba kdyby nás někdo poslouchal a chtěl by třeba to zlepšit nebo...
Tak já mu nějaký dám. Jedna věc je samozřejmě, jak funguje ten interní tým. To, že, a zase vrátím se k těm kariérním stránkám. To, že kariérní stránky jsou super a sociální sítě mají každý den příspěvek a nevím, může být i dobrý hodnocení na Atmoskopu nebo na Glassdooru, to je jako jedna věc. Potom je ta druhá věc, že pokud já jako kandidát mám představu, jaká ta firma je, tak je hrozně jednoduchý toho kandidáta jako zklamat. A tady já bych to spíš připodobnila k tomu, když jdete na e-shop a objednáte si zboží, tak očekáváte, že vám přijde nějaký e-mail, že to jako proběhlo, ta objednávka. A kde ta objednávka je, za jak dlouho vám přijde a čekáte komunikaci. Tohle v HR pak může být velmi úzký místo, který pak vytváří samozřejmě ten pocit, hele, byl to můj dream job a už není, protože mě hrozně zklamala komunikace. Nikdo se mě neozval. Byl jsem ve 4. kole výběrového řízení a nic. Už se mi nikdo neozval. A to jsou jako příběhy, já když jako jsem v nějakých facebookových skupinách, které jsou poměrně běžný a když si vezmu ty peníze, které třeba ty firmy investují do toho employer brandinga, už to jsou různý spolupráce s vysokými školami, ty kariérní stránky a další věci, tak je vlastně trošku jako hodně do toho koše a řeknou, tak pojďme přidat ještě víc peněz sem, ale jako kašleme trošku na to, co probíhá interně. Hodně to je pak o nějakých pravidlech na HR. A tady se trošku vrátím do Alzy, která na tohle byla fakt dobrá škola a spoustu věcí, které děláme teďka v tom našem mini týmu. Zároveň pak jsme nastavili v jiných firmách, tak to bylo o té jako rychlosti, ozvat se lidem ideálně jako i ten samej den, čím dřív, tím líp. A mít jako velmi rychlý ty výběrový řízení, pokaždý dávat jako feedback, který dává smysl a není to taková ta univerzální věta, vybrali jsme někoho jiného. Často to není pravda. Jo. A pokud jsme se s kandidátem potkávali už víckrát, tak si rozhodně zaslouží víc než jako jednu větu. A takže vůbec nějaký jako mailový šablony a dá se to tím řešit poměrně jednoduše a dají se napsat i tak, že neznějí jako generická šablona. My jsme pak třeba v Alze dělali i to, že a to tehdy, když přišel COVID, tak my jsme na online kole byli poměrně zvyklí, ale kandidáti ne. Já nevím, jak často lidi hledají práci, většinou to nehledáte každý měsíc, anebo nesedíte na kolech každý den. A my jsme jim třeba napsali jako návod, takže když jsme jim posílali pozvánku na ten online call, tak jsme jim poslali článek, tohle si připravte, takhle to bude probíhat, tady si to můžete vyzkoušet, protože z toho nebyli ve stresu a bylo to pro ně třeba možná jako nepříjemný, že někde sedí a psali jsme jim tam i, hele, i pro nás je to jako nový, je v pohodě, možná něco nebude fungovat, tak to vyřešíme, tady na nás telefonní číslo. A když jsme pak třeba zamítali kandidáty a tak jsme jim psali feedback, to byla jedna věc, ať to bylo po case tady, nebo to bylo po nějakým jako telefonickém callu, nebo to bylo po pohovoru, nebo že jsme fakt vybrali v rámci finále toho druhého. A posílali jsme jim články, kde se třeba v tom oboru vzdělávat a měli jsme na každý, na většinu vodění jsme měli jako část byla stejná, že CVčka se píšou podobně, nebo LinkedIn, že mi člověk podobný, ale pak tam byly vyloženě typy, dejme tomu, kde se vzdělávat v marketingu, kde se vzdělávat v rámci financí, kde se vzdělávat v rámci třeba contentu. A to musím říct, že bylo velmi oblíbený. A pak jsme dělali ještě jednu věc, kterou bych doporučila, není se možná čeho bát. My jsme třeba nabízali kandidátům, že pokud by chtěli, že jim dáme feedback na jejich jako životopis nebo na LinkedIn profil, kde jsme se trochu báli, že tím, že se nám hlásilo fakt hodně lidí, aby jsme vlastně nedělali najednou to, že opravujeme neustále životopisy. Hmm. A já když si vezmu, že jsem třeba hlásil za rok na ty moje oddělení 17-18 tisíc lidí, tak to bylo třeba 5 lidí za rok. Takže v rámci MPSky, kterou jsme měřili po každém výběrovém řízení, ať už bylo, že jsme toho kandidáta zamítli po CVčku nebo až po tom posledním kole, nebo i když nastoupil, tak bylo velmi dobře reflektovaný, že tam přišla ta jako pomocná ruka, i když to ten kandidát nevyužil. Tak to jsou jako maličkosti, které člověk může využít a pak je to samozřejmě o tom, jak se jako manažer chová na pohovoru, jestli to bylo dostatečně profesionální, jestli se tam někdo neptal na otázky, které jako nebyly, nebyly úplně mimo.
Petro, moc děkuji za sdílení těchto informací, protože myslím, že to může být pro někoho zajímavé, kdo třeba teď řeší tuto oblast vlastně v rámci hiringu nebo nějaké candidate experience a podobně. A my jsme se už společně dotkli trošku vzdělávání. Vy, Petro, působíte, nebo se i věnujete nějakému lektorování, působíte například v SU HR nebo holky z marketingu. Co vás k tomu vedlo? Jestli nemůžete sdílet trošku?
Já mám moc ráda takový jako komunity odborný, kde jedna věc, člověk je součást nějaký komunity, je daleko jednodušší se s někým poradit, propojit, poznat se a nikdy nevíte, kdy se vám to bude hodit. A zároveň člověk jako nikdy neví všechno, je hrozně jako hezký pocit, když víte, jo, ten člověk toho zná, nebo můžu mu napsat, nebo jsme si pomohli navzájem. A HR je asi jasný, tím, že člověk pracuje v HR, tak Míša Tumpachová, která tu komunitu založila, tak mě pak jednou napsala zprávu, že vykopávají a jejich akademie, ta oni školejí několik uších a v rámci tý juniorní já jsem byla vlastně poprvý, jestli bych nechtěla školit role v HR, tak to byl jako první pilot, pak jsem školila pro ně data v HR, což je jako velmi blízký tím, ať už to byla Alza nebo je to PFC, jak se na HR koukáme. A teďka jsem školila onboarding, tak se těším na další témata. V rámci Holex marketingu, tak to vlastně bylo velmi, velmi podobný, kdy mě tehdy, my jsme se znali s Pavlínou z té stáže ze ZUTu, kde ona tehdy působila. A pak já jsem nějak narazila na skupinu holky z marketingu, říkám, to je fajn, možná budu v HR, možná budu v marketingu, pojďme se přát do obojích. A já jsem tehdy byla docela aktivní v rámci komentování těch příspěvků, když už to byly nějaké rady a nalezení nějakého kontaktu, kde Pavlína mi pak napsala, jestli bych se nechtěla předat toho administrátorského týmu těch moderátorů. Tak to začalo a nakonec je to o tom, že pravidelně školím, ať už to LinkedIn, nějaká osobní značka, pak jsem školila v různých akademiích, jako je hledání práce a musím říct, že mě to jako moc baví. Jedna část je, že člověk pozná trošku jiný lidi, než možná potkává v práci, což beru, že je velmi obohacující, nebo není v takový té jedné bublině. A druhá část je, že co si budem, a tím, že člověk dělá HR, jsou tam zpravidla lidi, kteří pak mají vidinu toho, že projdu akademii, jdu se něco naučit, abych třeba získal jinou práci, nebo se chci rekvalifikovat, tak pro mě je to velmi dobrý zdroj kandidátů.
Co vás třeba čeká teď v budoucnu? Máte nějaké plány v rámci třeba konferencí, kde vás třeba můžeme vidět, nebo jestli třeba je vám to blízké, jako takhle, vy jste říkala vlastně, že jo, že ráda třeba předáváte z vaše znalosti. Jestli to tak je, jako jestli to můžete potvrdit, já jsem to teda pochopila z toho, tak jestli třeba můžete posluchačům nebo i mně říct, jestli třeba plánujete nějakou konferenci, nebo kde vás můžeme vidět?
Já vím, že si uvidím, můžeme se vidět v lednu. A myslím, že je to 23. nebo 21. ledna a je to pod Soulmia, který dělají minulý rok dělali, teďka budu dělat znova. A trendy v HR a co nás vlastně jako čeká a jaký souhrn toho, co se ten předchozí rok stalo, na to se moc těším. A když bych se koukla na ty konference, já mám jako ráda. A zase je to nějaká příležitost potkat se s hodně lidma na jednom místě v jeden čas, což je vždycky fajn. Na druhou stranu je trošku jednodušší školit online, minimálně pro mě, než třeba stoupnout si na pódium před 400 lidí, kteří na vás koukají. A to je trošku stresující i po těch letech. A nemyslím si, že těch přednášek nebo těch školení by zase u mě úplně málo, ale pořád jsem z toho trošku nervózní a člověku se jako špatně spí a pak si říká, jo, natrénovala jsem si to dobře nebo nenatrénovala.
Občas teda jste nervózní v rámci
po každý.
Těch, jo, Jo, ale tak jako většinou si myslím, že člověka, když je na to pódium nebo někam jde přednášet, tak ho to přejde časem po nějaké chvíli. Je to u vás i takto? Nebo?
Bohužel ne. Moc bych si to přála. A já mám zpravidla to, že člověk je jako jsem nervózní pokaždé. Ať už je to menší akce, nebo třeba na poslední jsem mluvila na Rešoperu, kde bylo asi 500 lidí, nebo možná 600, docela velká konference. Ono to z vás pak jako po chvilce na tom pódium spadne. Často to pódium je osvětlený, takže zase ty posluchače tolik nevidíte. A zároveň, pokud máte téma, kterému se věnujete dennodenně, je to takový ten váš jako fakt denní chleba, víte, o čem mluvíte, tak když pak člověk zapomene třeba, co se si doma nacvičil, nebo trochu odbočí od toho slajdu, tak se v tom jako velmi rychle zorientujete, vrátíte se naspátek. Nejsem takový střelec, který by si vybral téma, o kterém moc neví, šel by na pódium a doufal, že to dobře dopadne, tak z toho by byl velmi, velmi nervózní.
Mm-hmm. Já vím, že my jsme se potkali už několik let zpátky právě v Ostravě a myslím, že to bylo jako super z mého pohledu.
To bylo na marketingu, no.
Ano. Takže tam musím říct, že jako to vaše přednášení bylo jako fajn určitě v rámci toho marketingu. No.
To jsem moc ráda. To byla jedna z prvních přednášek nebo vlastně veřejných vystoupení, kde já si pamatuju, že tam byl se mnou ještě Matěj Matolínu a Eliška Vyhnánková. Já jsem byla tehdy mezi nima a měla jsem obavu, že oni jsou jako velmi dobrý speakři a daleko zkušenější. A z toho jsem byla trošku nervózní. A úplně si pamatuju, co mi tehdy řekla Eliška Vyhnánková, že ona je nervózní, tak já ze mě ta nervozita úplně spadla. Včas jsem si říkala, že jestli Eliška je občas nervózní, tak je v pohodě, že já jsem taky. Zároveň to teda bylo moc jako pěkný a jako velmi super publikum, hrozně hezky uspořádaný to místo, jak tam ty lidi seděli v řadách. Takže jako bylo na ně vidět, ale nebyly až tak jako blízko a člověk nestál. Většinou ty podia jsou na takovém jakoby stupínku. Tady ten stupínek nebyl a byla to daleko jako přirozenější vlastně promluva k těm lidem, než když člověk stojí třeba 2 metry nebo metr nad nima a jako kouká na ně ze zhora. To úplně nemám ráda.
A Petro, já bych se možná zeptala na otázku, jestli třeba ve vaší kariéře se stal nějaký třeba jako neúspěch nebo něco, co se třeba nepovedlo a teď by se to udělala jinak, nebo je něco takového, co by se třeba udělala zpětně, když se ohlídnete v té kariéře něco jinak, je takového něco?
Mně napadá spousta chyb, který tak člověk udělal přirozeně tím, že třeba byl jako juniorní, nebo ho zapomněl, nebo neměl úplně pořádek ve svých věcech, ať už je to, že zapomenete na kandidáta, nebo pošlete feedback, který jste si možná měla nechat pro sebe, nebo o malém pošlete úplně jiný soubor, než jste chtěla, nebo si popletete 2 lidi, jo. Tak to jsou asi jako běžné věci. Co mě pak napadá, a my jsme o tom mluvili tehdy na jedné konferenci o HR fuck-upech. My jsme dělali první náborovou kampaň tehdy v Alze a měli jsme jaký ty metro samolepky a bylo tam, že hledáme do týmu. Tak tam bylo telefonní číslo, který jsem bohužel špatně opsala a to číslo nebylo ničí, bylo někoho cizího a vůbec nezávidím tomu člověku, který mu ty lidi jako volali. On ten člověk si pak to číslo nechal zrušit, co jsem se dozvěděla od T-Mobile. A bylo to jako velký ponaučení si fakt všechno kontrolovat, obzvlášť pokud je to nějaký větší náklad. A naštěstí to nebyl úplně obří budget, ale byla jsem z toho jako velmi, velmi špatná. A můj šéf to tehdy vzal naštěstí sportovně. Nechci se tím úplně obhajovat, ale kontrolován to asi 7. Ale tím, jak si řeknete, jo, to je určitě moje číslo, proč bych ho jako obsala špatně. Tak to už bych určitě udělala jinak. Asi bych si víc pohlídala ty podklady.
Jasně, super. Já jsem moc ráda tohle sdílení, protože nejen v HR, ale třeba i v marketingu se může jako každému v kariéře něco stát, tak mi to zajímalo i u vás samozřejmě.
Co mě pak ještě napadá, jak to jsou takové ty věci, jak nevím, přijdete do firmy, kterou úplně neznáte, nebo máte tam nastavit nějaký procesy, zpravidla bývají nějaký interní manuály a neberu to úplně jako ponaučení, ale spíš něco, co se vždycky opakuju, že občas ten papír snese hodně a občas ta realita už je jinde, než je ten papír, takže jít si to otestovat a dejme tomu přihlásit se do té firmy jako fejkový kandidát. A to je jako vlastně nejlepší zkušenost, jak jako poznat, jestli ty interní materiály dávají smysl, jak ten proces jako reálně probíhá a co je, jak jako vypadají třeba ty e-maily, které vám jako chodí, takže si to otestujete jako na sobě nebo někoho poprosíte, aby to udělal za vás a je to daleko lepší. A občas, nebo vzpomínám si na jednu situaci, kde mi bylo řečeno, když zmáčkneš tohle, tak nikomu nic nepřijde. No, možná nikdy nepřicházelo. Já jsem zjistila, že chodí a naštěstí byl kandidát, který mi psal, že mu něco jako přišlo. Říkám, aha, tak možná bych neměla věřit úplně tomu internímu materiálu, šla jsem si to otestovat. Takže zase se pak vždycky vrátím k tomu, pojď si to radši otestovat, jako je dobrý lidem věřit a to já určitě podporuju. Ale pokud se jako přenastavují procesy a jako vy do nich nevidíte, tak je lepší vyzkoušet si to jako sám na sobě. Než na kandidátovi.
Jasně, tak to dává smysl. Petro, moc děkuji. Teď se pojďme přesunout trošku do jiného, takové závěrečné oblasti. A to se týká hodně osobní značky, LinkedIn, ale myslím jako osobní značky obecně. Protože možná nás poslouchá někdo, kdo by potřeboval v této oblasti nějak poradit, podpořit. A teď se budu bavit čistě třeba o tom online prostředí, protože to nás v dnešní době hodně obklopuje. Je něco, co třeba funguje v roce 2023 v rámci třeba LinkedIn nebo nějakých sociálních médií? Jak to vnímáte, jako když se bavíme o té osobní značce?
Já nejsem úplně expert na nějaký trendy. Mně přijde, že dlouhodobě fungují velmi podobné věci a to je vystupovat sám za sebe, nehrát si na něco, co člověk není, nebo přiznat, že něco neví a umět se omluvit, nehádat se s lidma v komentářích. A já úplně nejsem takový ten typ, který by chtěl vyvolávat nějaký jako onlineový dramata. A věřím, že to může velmi dobře fungovat na dosah, na počet komentářů, ale já nevím, jestli je to dobře pro osobní brand. Jo? V tomhle jsem velmi konzervativní. A dlouhodobě mi přijde, že jako pomoc někomu jinému, ať už je to, nevím, najít lepší práci, a najít nějaký zdroj na vzdělávání, pomoci jako nějakou skupinu edukovat, něco jí přinášet ze sebe, tak doufám, že tohle dlouhodobě pořád bude fungovat. Mně zpravidla nejvíc fungují buď newslettery, které jsou odborně zaměřený, nebo to jsou souhrny různých zajímavých článků, a doporučení kandidáta, a sdílení jako rad, a než úplně věci typu označím někoho, že někomu se něco nepovedlo, že někdo něco dělá špatně. To si myslím, že je lepší vyřešit si jako mezi sebou, než to rozmazávat veřejně. Naopak věci typu někdo něco dělá dobře a umět ho veřejně pochválit nebo někoho doporučit, tak to je to, co v co já jako věřím.
To je určitě hezké myšlení, protože já třeba vnímám u vás, jako protože já vás sleduju už dlouho na LinkedIn, máte velmi zajímavé příspěvky a jako takové, jak jste říkáte, rady, typy v rámci třeba kariéry nebo i ty newslettery nebo jo, na tom LinkedIn, to mi připadá jako velmi zajímavé.
Já jsem teda s tím, tady můžu mít nějakou vsuvku.
Ano.
A já jsem s tím newsletterem měla podle mě ještě docela štěstí, kdy LinkedIn to udělal jako novou funkci. A já jsem napsala ten první díl a najednou mi začali lidi jako hrozně psát, že jako super a že se jim to líbí a se říká, proč mi píšou všichni ty lidi. A tehdy to nebylo úplně pomezený tím, že ono se to fakt poslou úplně všem v té vaší síti, kde já jsem mám v síti kolem 18 tisíc lidí, takže se to fakt odeslo všem a přišlo jim to všem do e-mailu, což já jako věřím, že to byl dobrý obsah, ale zároveň tím, že to nebylo omezený, tak to vidělo hodně lidí. A i díky tomu teďka ten newsletter má kolem 5,5 tisíců vlastně odběratelů, což je vlastně hrozně, hrozně super na to, že v tom newsletteru jsou novinky v rámci PFCčka, v rámci našich firm, často tam jsou pracovní pozice a já jsem ten nejnovější napsala pár dní nazpátek a od té doby jsem ozval, dejme tomu, kolem 30 lidí, kde ty profily jsou jako velmi zajímavé, často to jsou lidi, kteří třeba úplně teďka nepotřebují měnit jako ze dne na den, ale přemýšlí o změně. A jako z toho dlouhodobého hlediska mi to přijde jako daleko lepší, než vypisovat jenom inzeráty. Spíš jako dlouhodobě říkat, jak to děláme, koho hledáme, ale koho i nehledáme, jaký by to u nás bylo a zároveň tam pak samozřejmě na ty pracovní pozice váš e-mail, že se vám může kdokoliv ozvat. Na druhou stranu zase bych se vrátila k tomu, že ten newsletter může být sebelepší, může odebírat hrozně moc lidí, ale pak je zatím ta práce, že fakt všem odepíšete, že se všem ozvete, a že neodbijete nějakou ošklivou větou. A ta práce vlastně nastává jako až potom, taková ta vyloženě HR práce, kde to můžete zase hodně pokazit.
Moje další otázka byla, nebo měla být, jak vám to pomáhá třeba ten newsletter nebo ta osobní značka, takže na to jsme si zároveň odpověděli, nebo vy jste odpověděla.
Jako z dlouhodobého hlediska, Jedna věc, a já v HR nejsem první rok, když v HR začínáte a máte na starosti aktivní sourcing a aktivní hiring, tak je to těžký. Obzvlášť, když vám třeba nějak jako menší počet let, ne každý vám odpoví. Čím jste starší, a čím delší máte kariéru, nebo tam pak můžete mít jako různý firmy, tak tím ta response rate nebo vůbec ta reakce od těch kandidátů je jako lepší a lepší. Za to já jsem jako velmi, velmi vděčná. Nebo i když člověk nechce měnit, nebo ta pozice není pro něho, tak vůbec to, že mi ten kandidát odepíše a dá si práci s tím říct, hele Petro, díky moc, ale já nechci, tak to beru jako velký úspěch, protože vám taky odpověď nikdo nemusí. A zároveň to pak máte trošku jako snadnější v tom, že se dostanete k lidem, který by se s váma možná úplně nebavili. To je jedna věc. A druhá věc je samozřejmě i to, že pokud pracujete ve firmách, které jsou vidět, tak je to mnohem jako jednodušší, než když pracujete ve firmě, která třeba žádný brand nemá, nebo ani ten founder nebo ten CEO nejsou moc vidět, tak tam se nadřete daleko, daleko víc.
To určitě souhlasím. Možná bych se trošku ještě vrátila k té poslední větě, kterou jste říkala. Vy vlastně, já jsem si všimla jako různých aktivit na vašem LinkedIn nebo i celkově vlastně ve vaší v PFC. A je tam třeba nějaká strategie v rámci třeba toho brandu nebo jak to tam třeba řešíte jako v rámci třeba online, offlineu, jestli to můžete sdílet tedy?
Já něco nastíním a nepůjdu úplně do detailu. A máme samozřejmě dlouhodobou PR-kou strategii ve smyslu, jaký je ten narrativ, co dlouhodobě chceme komunikovat, takže vůbec dodržovat tu konzistenci, nějakou stejnou dikci a komunikovat velmi konzistentně v tom, co jsou ty hlavní věci, co chceme. A samozřejmě to se odvíjí od strategie, kterou PFCčko má na další roky, kde když bychom se koukli do roku 2016, 2017, tak ty firmy byly spíš menší, spíš český nebo československý, vždycky nějaký technologický, SASový. Aktuálně ty firmy, které máme, jsou větší než bývaly. Jsou to firmy, které už jsou v nějakém pokročilém stádium. Často nabíráme daleko seniornější lidi a vlastně jednou z posledních firm, do kterými jsme máme investici, tak je Groupon, což je zase úplně jiná firma oproti těm všem ostatním. Dlouhodobě bychom rádi investovali do firm, které jsou i zahraničí, zahraniční a daleko větší a zase to otevírá nějaký jako obzory, že z Česka můžete dělat fakt skvělé věci a na to navazuje všechny, nebo na to navazují všechny ty aktivity, které děláme, ať už je to, že za poslední dva roky vyšlo daleko víc rozhovorů, ať už je to s Honzou Bartou, s Dušanem Šenkyplem, s Davidem Holem a zároveň ty PR-kový strategie a nejenom PR-kový, ale jako marketingový, dala bych to do jednoho balíčku, máme i v jednotlivých těch firmách, kde jsme buď posilovali marketing, nebo jsme jim pomáhali na trhu najít někoho, kdo jim může pomoct nastavením toho brandu, ale i brandu ve smyslu komunikace směrem ven. Spousta našich firm byla v Deloitte Fast 50 a v různých jako Křišťálová lupa se nám teďka podařilo se umístit. Máme spoustu lidí, kteří jsou poměrně vizibilní, ať už to, že byli ve firmách, které bylo hodně vidět na jako významných rolích, dělali CEOs nebo byli v 30 po 30, takže jako dohromady se to tak jako nabaluje, dává to takovou jako krásnou mozaiku, jaký pěkný pucle. A uvidíme, co dál přijde. Já doufám, že to bude lepší a lepší.
Super. Já doufám taky, protože mi se strašně líbí, jako když se vrátím zpátky, vaše práce, vlastně co děláte. A mám tu otázku na závěr pro vás, Petro, protože my teď vlastně řešíme v rámci tohoto podcastu employee brand, HR, marketing, je to takové propojení vlastně všeho možného v rámci těchto oblastí. A moje otázka, kterou dávám každému hostu, je, co byste doporučila posluchačům nebo lidem, kteří si chtějí vybudovat osobní brand a třeba neví, jak na to, je něco, co byste třeba doporučila, jako nemusí být první krok, ale co byste třeba vy osobně doporučila, co se vám osvědčilo a myslíte si, že to je v dnešní době chytrý krok?
Dobrá otázka, děkuju. Já si myslím, že na začátku by mělo být jako promyšlení, jestli to vůbec chci nebo nechci. A ono je hezký být vidět nebo být vnímán někde za nějakou značku. Na druhou stranu je někdy náročný se od té značky pak trochu jako odlepit, když třeba změníte firmu nebo když se změní obor, ve kterém děláte. Takže má to svoje plusy i minusy. A pak si uvědomíte si, jaká platforma je pro mě fajn, jaký styl komunikace mi sedí. A občas je fajn si říct, že když nemáte co říct, tak radši nic neříkat. To bych doporučila.
Super. Petro, já vám moc krát děkuji, že jste přijala dnešní pozvání, tak ještě jednou moc děkuji.
Já děkuji za pozvání, bylo to moc fajn.
A posluchačům přeju hezký zbytek dne a uslyšíme se u dalšího dílu podcastu Marketingová hrana. Hezký den a nashledanou.
Nashledanou.